Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Drugog dana posete predsjednika Vučića Turskoj, razgovori u četiri oka sa Recepom Tayyipom Erdoganom. Vladimir Putin preuzeo dužnost predsjednika Rusije u narednih 6 godina.
Rusija mora da bude savremena i dinamična, mora da bude u mogućnosti da hrabro se suoči sa izazovima vremena.
Za premijera Rusije Putin ponovo predložio Dmitrija Medvedeva. Obeležen dan sećanja na civilne žrtve NATO bombardovanja. Počeli zvanični razgovori predstavnika Srbije i misije Međunarodnog monetarnog fonda o budućoj saradnji. U Beogradu čuveni norveški pisac Jo Nesbø.
Ne osjećam se kao zvezda. Postoje neki kratki trenuci u karijeri pisa kad biste i mogli da osjetite nešto slično slavi, ali uglavnom je sve duga i dosadna samoća.
Milorad Mažić bit će glavni sudija u finalu Lige šampiona Real Madrid-Liverpool. Sutra pretežno sunčano, najviša temperatura 25 stepeni. Drugog dana zvanične posete Turskoj predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovaraće u četiri oka sa šefom turske države Recepom Tayyipom Erdoganom. Ispred predsjedničke palate u Ankari za predsjednika Srbije organizovan je svečani doček. Dvojica predsjednika juče su učestvovali na Tursko-srpskom poslovnom forumu, a danas se u Ankari održava i prvi sastanak Visokog saveta za saradnju Srbije i Turske, beleži Jelena Vidić.
Drugog dana zvanične posete Turskoj, predsjednik Vučić sastao se sa predsjednikom parlamenta Ismailom Kahramanom. Prethodno je položio venac i odao počast osnivaču moderne turske države, Mustafi Kemalu Ataturku. Posle ceremonije svečanog dočeka u predsjedničkoj palati u Ankari, Vučić i Erdogan najprije će razgovarati u četiri oka. Istovremeno ministri dve zemlje imaće bilateralne susrete, posle čega će biti održan plenarni sastanak delegacija dve zemlje i potpisani bilateralni dokumenti. Predsjednici Vučić i Erdogan obratit će se potom medijima. Potencijali za jačanje ekonomske saradnje glavna su tema sastanaka državnog vrha Srbije i Turske. U intervju za našu televiziju predsjednik Vučić rekao je da je trgovinska razmena sa Turskom za 10 godina uvećana čak 9 puta. Ponovio je zahvalnost predsjedniku Erdoganu koji je pozvao turske investitore da još više ulažu u Srbiju.
Broj investitora i nivo investicije čak 30 puta veći nego što je bio ranije, a to je ono što donosi posao našim ljudima. Zahvaljujući Turskoj imat ćemo bolji život i u Vladičinom Hanu, i u Lebanu, i u Krupnju, i u Malom Zvorniku, i u Žitorađi, u mnogim malim mestima iz kojih su ljudi samo odlazili.
Za Srbiju je izuzetno važno da jača saradnju sa Turskom u svim oblastima, ukazao je predsjednik Vučić.
Kao predstavnik brojčano malog naroda i teritorijalno male zemlje, mi mislim da imamo veliki ugled ovde i znate, predsjednik Erdogan ni predsjednika Putina nije sačekao na aerodromu. A to govori o njegovom odnosu prema našem narodu i prema našim građanima. To nije pitanje njegovog odnosa prema meni. Veoma sam srećan što takav odnos predsjednik Erdogan ima prema Srbiji i Srbima.
Podsećamo, Erdogan je lično dočekao Vučića juče na aerodromu Istanbulu, a dvojica državnika potom su prisustvovali Tursko-srpskom poslovnom forumu. Vučić je pozvao turske investitore da nastave sa ulaganjima u Srbiji, dok je Erdogan naglasio da je cilj da trgovinska razmena sa Srbijom dostigne 3 milijarde dolara. Izveštavajući o poseti predsjednika Srbije, turski mediji govore o nikad boljim odnosima dve zemlje, upoređujući ih sa vremenom kada su u Ankari i Beogradu vladali Kemal Ataturk i kralj Aleksandar.
Vladimir Putin zvanično je preuzeo dužnost predsjednika Rusije u narednih 6 godina. Na svečanoj inauguraciji Putin je prihvatio predsjednički amblem i predsjednički mandat u Kremlju. U obraćanju je obećao da će svoj 4. mandat posvetiti boljem životu Rusa. Poručio je da je Moskva naučila da brani svoje interese i da, menjajući se zajedno sa svetom, ne sme da zaboravi svoju istoriju i očuva jedinstvo. Na predsjedničkim izborima u martu ove godine Putin je, podsjetimo, ubedljivo pobedio sa oko 76% osvojenih glasova. Zabeležila Milka Babić.
Zvona sa kule na istočnoj kapiji Kremlja označila su početak inauguracije Vladimira Vladimirovića Putina. Po polaganju zakletve Putin je rekao da osjeća ogromnu odgovornost i zahvalio građanima na ukazanom poverenju.
U toj podršci je vera i nada u to da će Rusija i dalje jačati svoju snagu, a da će ljudi živeti bolje. Takva podrška je važna i za odbranu naših pozicija na međunarodnoj areni i odlučnih dejstava za pozitivne promjene unutar zemlje. Rusija mora da bude savremena i dinamična, mora da bude u mogućnosti da hrabro se suoči sa izazovima vremena.
Uveren je u napredak i uspjeh Rusije. Nosioci promjena su mladi, navodi Putin.
Mi ćemo sigurno dostići naše ciljeve, napredovat ćemo u nauci i tehnologiji, zajedno ćemo realizovati veliki plan obnove gradova i sela, razvoja svih naših regiona, aktivno ćemo sprovoditi savremenu socijalnu politiku usmjerenu na potrebe svakog čovjeka, pažnju ćemo posvetiti porodičnim tradicionalnim vrednostima materinstva, detinjstva, da bi se u Rusiji rađalo što više željene, pametne, zdrave, talentovane dece.
Ovo je prelomno vreme, epoha burnih promjena u celom svetu. Istorija ne prašta samo jedno, slabost i nedoslednost. Rusija zna da brani svoje interese i mora da čuva ono što je postigla, poručio je Putin.
Naravno, moramo da idemo u korak sa globalnim promjenama, moramo da svoj plan razvoja napravimo tako da nam ništa ne smeta, da sami i samo sami određujemo budućnost, da određujemo šta su nam planovi i šta nam je mašta. Pri tome mi smo za dijalog sa našim partnerima, ćemo raditi na integracionim projektima, učestvovaćemo u građenju kulturnih, naučnih i drugih veza. Mi smo za uzajamno pravedne odnose sa svim zemljama radi mira na našoj planeti.
Pre 18 godina Vladimir Putin pojavio se u svjetskoj politici gotovo nepoznat kao bivši agent KGB-a, zatim šef Federalne službe bezbednosti. Početak njegove vladavine bio je buran, ratovalo se protiv terorista u Čečeniji, nizale su se tragedije u Beslanu, u pozorištu u Dubrovki. U Rusiji su vladali siromaštvo i beda s jedne, a korupcija i bahato bogaćenje s druge strane. Od kada je posljednji put preuzeo mandat 2012. Rusija se značajno promenila, ali ni globalne okolnosti nisu iste, smatra urednica Sputnika Ljubinka Milinčić.
Srušila se jedna iluzija, iluzija da Zapad želi saradnju sa Rusijom. Odjednom se pokazalo da od toga nema ništa, da Zapad kao i uvek manje ili više intenzivno želi da Rusija bude slaba. Tako da je Putin morao da se bori s jedne strane za ono o čemu sad govori, za prosperitet države unutra, a s druge strane protiv sankcija koje su pokušale da taj prosperitet potpuno zaustave ili da uruše.
Profesor Fakulteta političkih nauka Siniša Atlagić saglasan je da položaj Rusije u međunarodnim odnosima nije više isti.
Ja mislim da dve stvari su ključne i posle njih ništa više nije kao što je bilo u međunarodnim odnosima, odnosno u vezi sa Rusijom, a to je Krim i Sirija. Mislim da su dobri poznavaoci prilika mnogo da očekuju da Rusija neće tek olako pustiti ni Ukrajinu ni Krim, a što tiče Sirije, ja mislim da je tu Rusija zaista pokazala zube i da konačno vratila se na ono stare staze, jel? Gde je rekla mi smo toliko značajni da bez nas to neće moći proći.
Vladimir Vladimirović Putin rođen je 1952. godine. 2007. časopis Time ga je proglasio za ličnost godine, a Forbes tri godine kasnije za najuticajniju osobu na svetu. Nosilac je crnog pojasa šestog dana u judou, ljubitelj je motora. Najbliži saradnici ga zovu car.
Vlada Rusije je u skladu sa ustavom podnela ostavku nakon čega je Putin predložio Dmitrija Medvedeva za premijera. Kandidaturu Medvedeva za premijera treba da odobri Državna Duma, donji dom ruskog parlamenta.
Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija ima veliku čast da njen predsjednik bude prvi od stranih državnika koji će vidjeti ruskog predsjednika Vladimira Putina posle inauguracije. Vučić je istakao da to govori o iskrenim i istinskim prijateljskim odnosima između Rusije i Srbije. Dodao je da će sa Putinom razgovarati o unapređenju ekonomskih odnosa i mnogim drugim mogućnostima za saradnju. on sutra dolazi u dvodnevnu posetu Rusiji, a najavljuje da će između 20. oktobra i 5. novembra u Srbiji biti organizovana ceremonija u čast dve velike pobede iz Prvog i Drugog svjetskog rata, ulazak srpske vojske u Novi Sad i oslobođenje Beograda, i da će Putin uputiti poziv da prisustvuje tom događaju.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Evropska unija imenovala je američkog tužioca Jacka Smitha za novog specijalizovanog tužioca za ratne zločine počinjene na Kosovu i Metohiji. On će na to mesto naslediti Davida Švendimana. Švendiman je na funkciji specijalizovanog tužioca bio 3 godine, a tokom tog perioda njegova kancelarija nije podigla ni jednu optužnicu. Komandant KFOR-a, general Salvatore Cuoci, izjavio je da su međunarodne vojne snage na Kosovu spremne da pomognu kosovskim vlastima u hapšenju i procesuiranju optuženika pred specijalnim sudom za ratne zločine pripadnika bivše oslobodilačke vojske Kosova. Osnovni sud u Prištini odredio je pritvor do 40 dana Dejanu Slaviću iz Obilića zbog sumnje da je počinio ratni zločin nad civilnim stanovništvom tokom sukoba na Kosovu i Metohiji. Slavićev advokat Nebojša Vlajić izjavio je za RTS da je dobio rešenje suda o određivanju pritvora i da će kasnije moći da saopšti detalje. Slavić je pre nekoliko dana uhapšen na punktu Jarinje na severu Kosova. On je do 2003. godine živeo u Obiliću, a trenutno živi u Lazarecu.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je tokom skupštinske rasprave o amandmanima na zakon o vojnom obrazovanju da je vojska Srbije ponosna na svakog svog oficira. Nadovezujući se na izjavu šefa poslaničke grupe naprednjaka da se pojavila, kako je naveo, monstruozna optužba da je načelnik generalštaba Ljubiša Diković odgovoran za ratne zločine na Kosmetu, Vulin je istakao kako je više puta pokušavano da se, ne samo general Diković, već i drugi oficiri, kako kaže, provuku kroz blato laži, kao i da se istina o herojskom otporu srpskog naroda prikaže kao zločin. Nažalost, vrlo često su ti pokušaji imali političku podršku i naših vlasti, kazao je Vulin. Ističući da je vojska Srbije ponosna na svakog svog oficira, od načelnika generalštaba do svakog učesnika u odbrani naše zemlje, Vulin je naveo da će se država na taj način i ponašati prema njima.
Srbija obeležava dan civilnih žrtava NATO bombardovanja. U Nišu su položeni venci na spomenik civilnim žrtvama, a u Beogradu je u galeriji Vojnog muzeja ministar odbrane Aleksandar Vulin otvorio izložbu Junaci otadžbine poginuli za vreme NATO agresije, zabeležila Marina Bajić.
Na današnji dan, pre 19 godina, na Niš su ubačena 2 kontejnera sa više od 300 kasetnih bombi. Padale su pored kliničkog centra, gradske pijace i tvrđave, seća se Nišlija Dragan Đorđević.
Svuda okolo je bilo plač, lelek, kuknjava, prašina, jurnjava. Ja sam lego na zemlju, bacio ruke i lice ostao nezaštićeno i udario me je geler. Tako da i dan danas, uvek kad se setim tog dana, suze na licu, da.
Tog 7. maja 99. u Nišu je poginulo 16 civila, a oštećeno je 120 stambenih objekata, podsjeća Slađan Vučković, oficir Vojske Srbije, deminer, koji je radeći na terenu od kasetnih bombi stradao. Ostao je bez obe podlaktice. Bombe upozorava i dalje prete, jer još uvek ima prostora koji nisu očišćeni.
Kasetna bomba nije samo u tom trenutku što ubija, ona i godinama kasnije ubija, tako da smo došli u situaciju da je ovaj 19 godina posle NATO agresije, mi još uvijek imamo 2,5 miliona metara kvadratnih neočišćeno, odnosno zaostali od zaostalih kasetnih bombi.
Srbija nikada ne sme zaboraviti proleće 99. i svakog 7. maja odavaće počast civilnim žrtvama bombardovanja, istakao je ministar odbrane Aleksandar Vulin na svečanom otvaranju izložbe Junaci otadžbine poginuli za vreme NATO agresije, koja u galeriji Vojnog muzeja u Balkanskoj 38 donosi fotografije i podatke o 1142 žrtve.
Neka je slava palim herojima, neka se njihova imena nikada ne bi zaboravila, neka nikada ova generacija ne bi ponovila strašnu grešku prethodnih generacija koja nisu imala hrabrosti ili upornosti da zapamte imena svih pobijenih, svih mučenički stradalih u ratovima pre nas. Ova generacija to sebi ne sme da dopusti.
Izložbu Junaci otadžbine građani će moći da posete utorkom i četvrtkom od 12 do 19 časova. Ulaz je besplatan.
15 časova, 15 minuta, u nastavku novosti dana, ekonomske teme.
Plenarnim sastankom održanim u Narodnoj banci Srbije počeli su zvanični razgovori predstavnika Srbije i misije Međunarodnog monetarnog fonda koji će trajati do 17. maja. Delegaciju Srbije na plenarnom sastanku predvodila je guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković. Tokom razgovora bit će sagledana aktuelna makroekonomska kretanja i projekcije i nastavljen dijalog o osnovama ekonomskog programa koji bi bio podržan novim nefinansijskim savjetodavnim aranžmanom te finansijske institucije.
Da li će Međunarodni monetarni fond podržati najavljeno značajno povećanje plata u javnom sektoru i penzija do kraja godine? Članovi Fiskalnog savjeta poručuju da je za očuvanje makroekonomske stabilnosti najbolje da primanja prate rast privrede, dok ekonomisti upozoravaju da previsoke povišice mogu ponovo napraviti manjak u državnoj kasi. Detaljnije u prilogu Milice Rilak.
Cilj novog nefinansijskog i savjetodavnog aranžmana je da u isto vrijeme obezbedi očuvanje makroekonomske stabilnosti i pomogne ubrzanje privrednog rasta. Upravo zbog potrebe očuvanja tempa rasta privrede, ekonomista Milojko Arsić za naš program ocjenjuje da bi značajno povećanje primanja u ovoj godini, kada su plate već realno uvećane za 6, a penzije za 3%, dovele u pitanje rezultate postignute merama štednje.
Ako bi ponovo povećali plate i penzije, mi bi u određenom stepenu ponovili ekonomsku politiku koja je primenjivana u periodu od 2001. do 2008. godine, koju predstavnici vlade sada često kritikuju, gde kažu rast je zasnovan na domaćoj tražnji. Pa u stvari, sa velikim povećanjem plata i penzija ponovo bi pokrenuli takav rast, a on bi doveo još do daljeg povećanja spoljnotrgovinskog deficita i deficita u tekućem bilansu, a to bi povratno potkopalo rast privrede posle nekoliko godina.
Na oprez prilikom odlučivanja o povišicama pozivaju i u Fiskalnom savetu, čiji član Nikola Altiparmakov podsjeća na široko prihvaćeno pravilo o odnosu privrednog rasta i visine primanja.
Naša generalno je poruka da plate i penzije treba da rastu u skladu sa privrednim rastom. U ovoj godini rast plata je bio nešto malo iznad rasta privrednog, a svakako je naša preporuka plate i penzije rastu u skladu sa privrednim rastom.
U ovoj godini vlada računa na privredni rast od 3,5%, dok optimistične procene ekonomista idu i do 4% ukoliko ne bude suše ili drugih prirodnih nepogoda. Član Fiskalnog savjeta Vladimir Vučković dodaje da treba voditi računa i o kretanju još jednog važnog pokazatelja zdravlja ekonomije, javnog duga.
Kad je nivo javnog duga u pitanju, stav Fiskalnog savjeta je da on treba da bude niži, oko 50% bruto domaćeg proizvoda. Sada smo tu negde oko 60%. Dobro je što imamo opadajuću putanju tog duga, ali treba će još nekoliko godina da se on spusti na ovu pristojnu i prihvatljiviju granicu.
Novi aranžman sa MMF-om trebalo bi da pruži podršku nastavku reformi. Ta međunarodna organizacija ocenila je da je potreban dalji rad na modernizaciji poreske uprave, sektora obrazovanja i zdravstva, kao i u domenu restrukturiranja velikih državnih sistema i preduzeća. Savjetuju i nastavak investiranja u putnu i telekomunikacionu infrastrukturu.
Radna eksploatacija je globalni problem. Nije zaobišao ni Srbiju, koja od prošle godine ima usvojenu strategiju prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, a na zajedničkom poslu angažovani su država, sindikati i nevladine organizacije. Stručnjaci poručuju da proizvode ne treba gledati samo kroz cenu, već da treba razmisliti i o tome da li za njih stoji radna eksploatacija. Detaljnije Milenko Marković.
Ako kupite električni automobil, sva je prilika da baterije koje ga pokreću u sebi sadrže kobalt, element koji stiže iz afričkih rudnika u kojima rade deca. Brojni slični primjeri pokazuju da se trgovina ljudima često svodi na radnu eksploataciju. Konsultant Tamara Vukasović smatra da je neophodno da potrošači steknu svest o tom problemu.
Možemo da se zamislimo da li smo, ne znam, došli prevoznim sredstvom u kojoj je neko bio eksploatisan ili žrtva trgovine ljudima, da li ćemo piti kafu koja je negde nastala na osnovu robovskog rada, jesti čokoladu, da li nosimo najverovatnije nešto od proizvoda koji su nastali u nekom eksploatatorskom odnosu i tako dalje.
Šef Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu Tim Cartwright je rekao da Konvencija Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima jasno obavezuje zemlje potpisnice, među kojima je i Srbija, da obeshrabre potražnju za robama i uslugama koje pružaju žrtve. Sadly, throughout
Europe... Nažalost, širom Evrope, uključujući i Srbiju, ranjive kategorije kao što su deca, migranti, manjine i porodice sa niskim prihodima su izložene stvarnom riziku. Takođe, radna eksploatacija se češće pojavljuje u sektorima kao što su građevinarstvo, poljoprivreda, tekstilna proizvodnja i ugostiteljstvo.
Cartwright ističe da je u tom kontekstu važno što će Srbija usvojiti zakon o sezonskom radu. Mitar Đurašković, nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, je podsjetio da je vlada prošle godine usvojila strategiju za tu oblast.
U cilju 1 se izričito pominju kompanije koje promovišu društveno odgovorno poslovanje, druženja poslodavaca i sindikati kao partneri državnim institucijama i organizacijama civilnog društva u kreiranju odgovora na trgovinu ljudima koji će naravno biti efikasan da zaštiti prvenstveno ljudska prava, da obezbedi zaštitu onih koji su ranjivi da ne dođu u situaciju trgovine ljudima.
Stručnjaci smatraju da je zakonodavni okvir u Srbiji dobar i većim delom usklađen sa evropskim standardima. Problem je međutim što u praksi slučajevi trgovine ljudima i radne eksploatacije veoma retko dobiju sudski epilog.
Crna hronika.
Majka troje dece, J.G. iz Kosjerića, ubijena je nešto pre ponoći u svojoj porodičnoj kući. Sumnja se da ju je ubio nevenčani suprug I.R. koga je policija uhapsila dok se krio u susednom dvorištu. Žrtva ga je više puta prijavljivala zbog nasilja u porodici. Odmah po prijavi policije, Centar za socijalni rad preuzeo je decu i posle lekarskog pregleda zbrinuo ih. Pripadnici uprave granične policije su na prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje zaplenili oko 43 kilograma marihuane i uhapsili tri osobe sa područja autonomne pokrajine Kosova i Metohije. Policija je drogu pronašla u autobusu, a bila je sakrivena u šupljini ispred prostora za prtljag. Uhapšenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici.
Restauracija i sanacija spomenika zahvalnosti Francuskoj na Kalemegdanu biće završena 10. avgusta. Spomenik je simbol zajedničke borbe i trajnog prijateljstva Srbije i Francuske, poručuje ambasador Frederik Mondoloni, koji je sa predstavnicima gradske uprave obišao radove. On je rekao da postoji načelan dogovor da otkrivanju spomenika prisustvuje predsjednik Francuske, beleži Dušica Kovač.
Spomenik zahvalnosti Francuskoj je rad Ivana Meštrovića. Postavljen je 11. novembra 1930. godine u znak prijateljstva, uzajamne pomoći i saradnje Francuske i Srbije tokom Prvog svjetskog rata. Zub vremena ostavio je trag, objašnjava direktor Zavoda za zaštitu spomenika Olivera Vučković.
Prvo oštećenje primećeno je još davne 63. godine zbog uticaja vremenskih prilika, odnosno neprilika, tako da danas, posle 88 godina, videli smo da je kultura bila u izuzetno lošem stanju, bronza je pretrpila velika oštećenja i mi smo se između ostalog zbog toga odlučili da radimo rekonstrukciju ovog spomenika.
Ovaj spomenik je simbol specijalnih odnosa koji vežu Srbiju i Francusku, kaže francuski ambasador Frederik Mondoloni.
Ono što pre svega obeležavamo je francusko-srpsko prijateljstvo i bratstvo po oružju u Prvom svjetskom ratu. Danas, 100 godina posle rata, želimo da obnovimo naše odnose na svim planovima, kulturnim, univerzitetskim, političkim, ekonomskim.
Obnova spomenika košta oko 36 miliona dinara. Polovinu novca obezbedila je Francuska, a polovinu Srbija, rekao je gradski menadžer Goran Vesić.
Obnova ovog spomenika uklapa se u politiku grada Beograda, a to je obnova kulture sećanja, insistiranje na tome da se sećamo svoje prošlosti, kako bismo naravno u budućnosti mogli da donosimo pravilne odluke.
Spomenik zahvalnosti Francuskoj čini bronzana ženska figura kao simbol Francuske koja dolazi u pomoć Srbiji. Na postamentu su uklesana dva bareljefa. S jedne strane su francuski i srpski ratnici, a sa druge mlada žena okružena đacima koja predstavlja Sorbonu i naše učenike koji su se školovali u Francuskoj.
Jedan od najpoznatijih Norvežana, čije je ime na većini lista najtraženijih pisaca današnjice, Jo Nesbø, gosti Beograda. Čak tri njegova romana uvrštena su na listu 100 najboljih krimi priča svih vremena. U Beogradu će predstaviti novi roman Macbeth po motivima čuvenog Šekspirovog dela. Sa ovdašnjim čitaocima će se družiti od 18 časova u knjižari Delfi u Beogradu. Beleži Milena Božović-Manić.
Svestrani umetnik koji ima i bogatu muzičku karijeru, Jo Nesbø, i pored armije obožavalaca širom sveta, sebe ne doživljava kao književnu zvezdu.
Ne osjećam se kao zvezda. Nekad je bilo tako. Kao zvezda sam se osjetio sa 17 godina kada sam zaigrao svoju prvu ozbiljnu fudbalsku utakmicu. I osjetio sam se kao zvezda kad sam počeo da nastupam sa svojim bendom. Kao pisac? Pa ja sedim sam u sobi, pišem te rečenice, ta samoća traje jako dugo. Postoje neki kratki trenuci u karijeri pisa kad biste i mogli da osjetite nešto slično slavi, ali uglavnom je sve duga i dosadna samoća.
Autor čuvenog serijala o Hariju Huleu za sljedeću godinu najavljuje novi roman o problematičnom inspektoru. U Beogradu će predstaviti knjigu Macbeth iz edicije Hogarth Shakespeare.
Najveći izazov u pristupu Macbethu bio mi je da priča oživi u drugom vremenskom periodu i drugom evropskom gradu. Sa pričom se nisam učio. Neko je već napisao sinopsis priče, ispalo je da je to Shakespeare i taj deo je remek delo. Na meni je samo da se držim priče u drugačijem okruženju, ali sam uneo i neke izmene.
Na pitanje koliko ima politike u njegovim romanima, Ju Nesbø odgovara.
Nije mi glavna tema, ali je nemoguće da bilo kako pisanje o stvarnosti nema i političku notu. Moj opis društva i ljudi u njemu je politički.
Ju Nesbø je rođen 29. marta 1960. godine i živi u Oslu. Diplomirao je ekonomiju i radio kao broker i novinar. Serijal romana o detektivu Hariju Huleu preveden je na 30 jezika. U Beogradu boravi 2 dana. Druženje sa čitaocima zakazano je u knjižari Delfi Studentskog kulturnog centra u Beogradu.
Nacionalna manifestacija Muzeji za 10 biće održana od 14. do 20. maja u više od 45 gradova Srbije. Posetioci očekuju zanimljive izložbe, brojne radionice i posebno kreirani programi za decu. Cilj je otvaranje mogućnosti novog pristupa u pronalaženju mlađe, nove publike i još otvorenijoj prezentaciji kulturnih sadržaja, pripremila Tanja Živković.
Muzeji, kulturni centri, galerije, biblioteke, arhivi i srodne institucije kulture širom Srbije potrudit će se da svojoj publici predstave bogate programe za čistu desetku, rekao je Slavko Spasić ispred organizacije Muzeji za 10.
80 učesnika u preko 46 gradova i mesta na oko 120 lokacija u zemlji. Publici će predstaviti zanimljive izložbe, veliki broj radionica pratećih programa i posebno osmišljenih sadržaja za mladi i decu.
Centralna tema ove godine glasi Hiperpovezani muzeji, novi pristup, nova publika, a suština ove sedmodnevne manifestacije je veoma jasna, smatra Spasić.
Jačanje muzejskih institucija širom Srbije i predstavljanje da muzeji, zato je i lako naziv, kako god čudno zvučalo, Muzeji za 10 i da se jednostavno stvori pozitivna priča o muzejima Srbije koji su izuzetno kreativni, vredni, radni i koji imaju jedan od ključnih zadataka prezentacija kulturnog nasljeđa i prezentacija kulturnog identiteta naše nacije.
U okviru brojnih programa Muzej Jugoslavije nudi projekat Kabinet Jugoslavije u 6 muzeja u Beogradu, obeležavajući 100. godina od formiranja Jugoslovenske države. Luka Novi Sad u Rustik Ambijentu priređuje izložbu starih automobila, motorcikala i radnih mašina. Stanovnice Šida u Muzeju naivne umetnosti pripremit će neobične gastronomske proizvode pod imenom Ljute Sremice. Kulturni centar u Šapcu opredelio se za Beatlemaniju, koncert i izložbu u čast legendarnih Beatlesa, a centralna tema Muzeja ugljarstva u Senjskom rudniku je Četa za spasavanje rudnika Rendbans, heroji bez mane i straha.
U novostima danas sada o sportu, sa nama je Snežana Pantović.
Naš teniser Novak Đoković počet će nadmetanje na Mastersu u Madridu oko 16 časova i 15 minuta. On će igrati protiv legendarnog Japanca Keija Nishikorija. Njih dvojica su naravno stare i znanci, ali obojica trenutno ne igraju onako kako žele, pa će biti zanimljivo. A svakog trenutka treba da počne susret u Madridu između našeg Dušana Lajovića i Rusa Karena Kačanova. Legendarni italijanski arbitar i prvi čovjek u Evropskoj fudbalskoj federaciji zadužen za suđenje, Pierluigi Collina, odlučio je da finale Lige šampiona 26. maja u Kijevu između Liverpoola i Real Madrida dodeli srpskom sudiji Miloradu Mažiću i njegovim pomoćnicima. Predsjednik Fudbalskog saveza Kosova Fadil Vokri potvrdio je da je zabranio gostovanje Crvene zvezde u Gračanici u humanitarnoj utakmici i da je o toj odluci obavezio obavestio Evropsku fudbalsku uniju. Skandal u Novom Pazaru na meču 26. kola Prve lige Srbije Novi Pazar Radnički Pirot. Sudija pokazao na 11 terac, onda se predomislio posle nekoliko minuta pošto su ga opkolili domaći igrači, pa onda produžio utakmicu 5 minuta, a meč bio u prekidu 11 minuta.
Hvala, bila je to Snežana Pantović. Pred kraj novosti dana vraćamo se na temu s početka emisije. Drugog dana zvanične posete Turskoj ispred predsjedničke palate u Ankari za predsjednika Aleksandra Vučića i članove delegacije Srbije organizovan je svečani doček koji je priredio predsjednik Recep Tayyip Erdogan. U toku su razgovori predsjednika Srbije i Turske. Posle razgovora Vučić i Erdogan predvodit će delegacije dve zemlje na plenarnom sastanku i prisustvovati potpisivanju bilateralnih dokumenata. Vučić i Erdogan obratit će se medijima. Radio Beograd 1 prenosit će obraćanje predsjednika Srbije i Turske. Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 25 stepeni, u Nišu 21. Vreme sutra.
Pretežno sunčano, posle podne na severu i u planinskim predelima moguća kiša. Jutarnja temperatura od 9 do 14, najviša od 21 do 25 stepeni. I u Beogradu sutra sunčano vreme sa najvišom temperaturom do 23 stepena.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Aleksandar Božović, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Snežana Pantović.